Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Դիվանագիտական սկանդալ Վաշինգտոնի եւ Բաքվի միջեւ Միացյալ Նահանգների Սենատն արգելափակում է ամերիկյան ուղղակի ռազմական օգնությունն Ադրբեջանին։ Արդյոք Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի մոտալուծ ստորագրման բոլոր հեռանկարները վերջնականապես ջնջված են մեկնաբանություններ ազգային ժողովից։ Ինչու է բարձրագույն տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը շուրջ $25 միլիոն օգնություն տրամադրել լուծարման շեմին գտնվող ընկերություններին աղմկալի հետաքննության հետքերով։ Մեկ զոհ Երևանի պետհամալսարանում այսօր առավոտյան տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով։ Առաջի կարոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այն ժամի լուրերը, ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Այսօր Երևանում տեղի ունեցել Հայաստանի ազգային ժողովի և ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահների հանդիպումը, Պիա Կաուման Ալեն Սիմոնյանին տեղեկությունները հայտնել Բաքու կատարած այցի մասին, նրա գլխավորած պատվիրակությունը Երևան է ժամանել ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանի առիթով, որը նոյեմբերի 18-ից 20-ը անցկացվելու է Երևանում։ Ռուսաստանի նախագահի մամլոխ խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հուսով է, որ Վլադիմիր Պուտինը կառաջադրվի նախագահության թեկնածու և վստահ է, որ նա կհայխտի։ Պուտինը դեռ չի հայտարարել թեկնածությունը առաջադրելու մտադրության մասին, բայց ես անկեղծորեն ուզում եմ հավատալ, որ նա կանիդա, ասել է Պեսկովը։ 2024 թվականի փետրվարի 8-ից Մոլդովան կդադարի լինել ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի անդամ, դա որևէ վնաս չի հասցնի վեհաժողովին, սակայն Մոլդովան ինքը հսկայական կորուստներ կկրի այդ մասին Բիշկեկում լրագրողների հետ զրույցում ասել է Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն։ Այսօր Ղրղստանի մայրաքաղաքում գումարվել է ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի նիստը, որին ներկա է նաև Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Հոկտեմբերի 7-ից ի վեր Գազայի հատվածում Իսրայելի հարվածների հետևանքով զոհվել առնվազն 11,470 մարդ, այդ մասին հայտնել է Al Jazeera արաբական հեռուստակայանը։ Ժնևում տեղի ունեցել Ֆրանսիայի և Իրանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Կատրին Կոլոնայի և Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանի հանդիպումը, երկու նախարարները կարծիքներ են փոխանակել Գազայի հատվածում ստեղծված իրավիճակի մասին։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը երեկ-երեկոյան ստորագրել է Կոնգրեսի ընդունած օրենքը կառավարության ժամանակավոր ֆինանսավորման մասին, այն չի ներառում օգնությունը Իսրայելին և Ուկրաինային։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Վաշինգտոն, որտեղ նախորդին ամերիկացի սենատորները միաձայն հաստատեցին Հայաստանի պաշտպանության ակտ կոչվող օրինագիծը, որով ըստ էության զրկեցին Միացյալ Նահանգների նախագահին դեռ 1992 թվականին ընդունված 907-րդ լրացումը շրջանցելու իրավունքից, որպես հետևանք Բաքվի արձագանքը բավական կոշտ էր Վաշինգտոնի և Ադրբեջանի իշխանությունների միջև, ցակած դիվանագիտական սկանդալի մանրամասները կներկայացնի Հրաչ Մելքոնյանը։
Պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը ամենօրյա ճեպազրույցում զուսպ է արձագանքել Բաքվի երեկվա հայտարարությանը, որ հրաժարվում են մասնակցել նոյեմբերի 20-ին Վաշինգտոնում արտգործնախարարների մակարդակով հայ-ադրբեջանական հանդիպմանը։
Look, I'll say, as we've said before, that we continue to support peace talks to resolve the issues between Azerbaijan and Armenia.
Ինչպես նախկինում ասել ենք, մենք շարունակում ենք աջակցել խաղաղ բանակցություններին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խնդիրը լուծելու համար, լինի դա այստեղ, թե որևէ այլտեղ։ Մենք երկու կողմերին կոչ ենք անում մասնակցել այդ բանակցություններին, դա մնում է մեր քաղաքականությունը։ Ասել է Միլլերը, ընդհանրապես չանդրադառնալով Բաքվի մեղադրանքներին Վաշինգտոնի հասցեին։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը երեկ հայտարարելով Վաշինգտոնյան հանդիպումից հրաժարվելու մասին, ԱՄՆ-ին մեղադրել է միակողմանի մոտեցման համար, որի հետևանքով այդ երկիրը կարող է կորցնել միջնորդի իր դերը։ Ավելի վաղ և ավելի հաճախ Բաքուն Մինսկի խմբի մեկ այլ անդամի Ֆրանսիային է մեղադրում միակողմանի մոտեցման և հայամետ դիրքորոշման համար, վերջին շրջանում փաստացի բոյկոտելով բանակցային բոլոր հանդիպումները, որոնց մասնակցելու էր Ֆրանսիայի նախագահը։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևը X սոցցանցում նախկին Թվիտերում գրառում է արել, ակնարկելով, որ Միացյալ Նահանգները առաքելությունը ձախողած Մինսկի խմբի համանախագահներից մեկն է։ Նա գրել է, որ Ադրբեջանը ձգտում է խաղաղության և Հայաստանի հետ երկկողմ հարաբերությունների կարգավորման, և նրա խոսքերով Ադրբեջանը մոդել է ստեղծել լուծելու համար Եվրասիական լայն քարտեզի վրա ամենաերկարատև հակամարտություններից մեկը։ ԵԱՀԿ-ն չի կարողացել կարգավորել հակամարտությունը, Մինսկի խումբը անհաջողության է մատնվել, պնդել է Հաջիևը, և նրա կարծիքով Մինսկի խմբի համանախագահության ինստիտուտը անհաջողության է մատնվել, որովհետև այդ ինստիտուտի առաքելությունը կայանում էր Ադրբեջանի դեմ Հայաստանի օկուպացիայի շարունակությունը պաշտպանելու մեջ։ Փակագծերում էլ նա նշել է, որ ի դեպ Միացյալ Նահանգները ևս համանախագահ երկրներից մեկն էր։
2023 թվականի ավարտին մնացել է շուրջ 6 շաբաթ, սակայն մինչև տարեվերջ հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման մասին խոսակցությունները չեն դադարում իշխող քաղաքացիական պայմանագրի անդամները այսօր էլ հույսը չեն կտրում, որ մինչև 2024-ի մեկնարկը Բաքվի հետ կարգավորման շուրջ ինչ-որ փաստաթուղթ հնարավոր կլինի ստորագրել։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Բացասական գնահատելով նոյեմբերի 20-ին Վաշինգտոնում Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը չեղարկելու Բաքվի որոշումը, Հայաստանի իշխող ուժը կոչ է անում Ադրբեջանին կառուցողական քննարկումների դաշտ վերադառնալ։
Մենք տեսնում ենք ոչ կառուցողական մոտեցում, ինչը իր հերթին կարող է ծնել բազմաթիվ խնդիրներ և ռիսկեր։
Ադրբեջանը Վաշինգտոնի բանակցությունները չեղարկեց, դժգոհելով ԱՄՆ պետքարտուղարի օգնականի հայտարարություններից։ Ջեյմս Օբրայնը օրերս քննադատել էր Բաքվին, զգուշացնելով, Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները սեպտեմբերի 19-ից հետո նորմալ չեն լինի, քանի դեռ առաջընթաց չեն տեսել խաղաղության շուրջ բանակցություններում։ Ի պատասխան Բաքուն միակողմանի էր որակել ԱՄՆ-ի այս մոտեցումը, զգուշացնելով, Վաշինգտոնը կարող է կորցնել միջնորդի իր դերը։ Վաշինգտոնից առաջ Ադրբեջանը նաև հրաժարվել էր Գրանադայի և Բրյուսելի հանդիպումներից։ Այս ամենից հետո անգամ իշխանությունը դեռ չի բացառում մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։
Այսինքն դուք դեռ հնարավորությունը տեսնում եք, որ մինչև տարեվերջ հնարավոր է պայմանագրի շուրջ փաստաթուղթ ստորագրել։
Մենք որևէ բան չենք բացառում, մենք կառուցողական կերպով առաջ ենք շարժում խաղաղության օրակարգով, և կրկնում եմ, հույս ունեմ նաև, որ մեր միջազգային գործընկերների միջնորդությամբ և ջանքերով հնարավոր կլինի արդյունավետ կերպով առաջ շարժվել և Ադրբեջանին վերադարձնել կառուցողական դաշտ։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը միջդեռ վստահ է. Ալիևը մերժեց սկզբում Եվրամիության, ապա նաև ԱՄՆ միջնորդությամբ կազմակերպված հանդիպումները, քանի որ արևմտյան հարթակները Ադրբեջանին այլևս հետաքրքիր չեն։ Բաքուն արդեն ստացել է այն, ինչ իրեն պետք էր. Արցախը։
Չմոռանաք, որ առաջի անգամ արևմտյան հարթակում Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի 3-րդ հանրապետության պատմության մեջ, չունենալով դրա որևէ իրավունք, ճանաչեց Ադրբեջանի գերիշխանությունը Արցախի հանրապետության նկատմամբ։ Նրանք իրենք այդ հարթակներում ստացան ինչ որ ուզում էին։ Հիմա այլևս ընդեղից ստանալու բան չունեն։ Դա է հիմնական պատճառը, ինչով է հղի հղի նոր պատերազմով։
Այժմ Երևանում այսօր տեղի ունեցած արտակարգ պատահարի մասին Վաղարավության Երևանի պետական համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետի նկուղում տեղի ունեցած պայթյունի և դրա հետևանքների մասին պատմի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Երևանի պետական համալսարանի քիմիայի ֆակուլտետի նկուղային հարկում տեղի ունեցած հրդեհից զոհվել է ԵՊՀ տնտեսական բաժնի 73-ամյա աշխատակիցը, 3 վիրավորներից 2-ը ևս այդ բաժնից են, մյուսը ոստիկանության աշխատակից է, նրանցից մեկի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, վերակենդանացման բաժանմունքում է, վիրավորներից մեկը ծխահարվել է, մյուս երկուսը պոլիտրավմա քիմիական այրվածքներ են ստացել։ Առավոտյան 9:30-ի սահմաներում բռնկված հրդեհից շուրջ 2 ժամ անց ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարեց, քիմիայի ֆակուլտետի նկուղում պայթյուն է եղել հրդեհի բռնկումով։ Սենյակը, որտեղ էլ եղել է պատահարը, պոմպակայանի համար է նախատեսված, նաև որպես աշխատակիցների հանդերձարան է ծառայել, կողքին քիմիական նյութերի պահեստն է։ Այստեղ ըստ ոստիկանների հրդեհ չի եղել, մասնագետներն օդում վտանգավոր գազեր չեն հայտնաբերել։ Այդ դեպքում ինչպես են տուշացները քիմիական այրվածք ստացել, պատասխանատու մարմինները դեռ չեն պարզաբանում։ Քնչական կոմիտեն վարույթ է նախաձեռնել աշխատանքի անվտանգության և հակահրդեհային կանոնները խախտելու հոդվածներով։ Նախաքննություն է սկսվել։ Իրավապահ մարմինը տեղի ունեցածի պատճառների մասին առայժմ ոչինչ չի հայտնել։ Երևանի պետական համալսարանից, սակայն, դեպքից կարճ ժամանակ անց հայտարարեց նախնական վարկածով հոսանքի տատանումներ պատճառը, ժամեր անց արդեն պաշտոնական գրառմամբ ընդգծեցին, պատճառը դեռևս հայտնի չէ։
Գիտ եղել է քիմիական նյութերով հագեցած սենյակ, որտեղ ոչինչ չի եղել։ Որևէ բան դեղի չունեցել։
Այսինքն հրդեհի սենյակից բացի որևէ այլ սենյակ։
Որևէ այլ սենյակ ոչ մի բան, ոչ մի տեղ դեղի չունեցել։
Պատահարի ժամանակ դասերն արդեն սկսվել էին, ուսանողներին տարհանել են, դասերն այդ մասնաշենքում դադարեցրել, պատմում է քիմիայի ֆակուլտետի դեկան Տարիել Ղոչիկյանը։
Ինձ էլ են տարհանել, չեն թողել, որ ես մնամ։
Իսկ առաջին նկուղ չեքի, չէ՞։
Ահա, ու մեր ուսանողներից մի քանի ուղի իսկապես շատ լուրջ օգնություն ցուցաբերեցին, հրդեհը հանգցնելու ժամանակ, շտապօգնություն հրշեջներին հրավիրելը։
Մասնաշենքի պարեկ Էրնեստ Թովմասյանն էլ է մասնակցել այդ աշխատանքներին։
Հասցրեցինք, երկու հոգ օգնեցինք, այդ երրորդին արդեն խեղդվում էին, չէի կարում։
Հետք պարբերական նորերս հանդես եկավ աղմկալի մի բացահայտմամբ, տեղեկացնելով, որ 2022 թվականի դեկտեմբերին կառավարության կողմից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին հատկացված $25 միլիոն օգնության զգալի մասը ըստ էության մսխվել է։ Ոլորտը համակարգող նախարարը, սակայն, որևէ կոռուպցիոն ռիսկ այս ողջ պատմության մեջ չի տեսնում, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Կառավարությունում վատնում չեն համարում լուծարվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ընկերություններին տրված շուրջ $260,000 աջակցությունը։ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Ռոբերտ Խաչատրյանն այսօր ասաց.
Գումարը տրվել է արդեն իսկ իրենց գործունեության ընթացքում գրած վնասները մեղմելու կամ փոխհատուցելու համար։ Այսինքն չի ակնկալվել, որ գումարը տալուց հետո որոշակի գործունեություն կամ արդյունք իրանք պետք է ներկայացնեն։
Հետք պարբերականն էր պարզել, որ կառավարությունից աջակցություն ստացած ՏՏ ընկերություններից 14-ը գործունեությունը ժամանակավոր դադարեցրել է, 4-ը լուծարման գործընթաց սկսել պետական աջակցությունը ստանալուց առաջ կամ օրեր, ամիսներ հետո։ Ընդ որում լրատվամիջոցի ձեռքի տակ հայտնվել էր $10 միլիարդ աջակցությունից օգտված ընկերությունների միայն մի մասի անունները։ Նախարությունը հրաժարվում է բացահայտել, թե որ ընկերություններն են աջակցություն ստացել։ Չնայած դրան, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Ռոբերտ Խաչատրյանն այսօր պնդեց, թե այդ անունները իրենք հրապարակել են։
Այդ ամեն ինչը ի սկզբանե հրապարակված ա եղել։
Անցած տարի կառավարությունը որոշեց դոլարի կտրուկ արժեզրկման ընթացքում օգնել արտերկրի շուկաների համար աշխատող ու դոլարով վարձատրվող ՏՏ ընկերություններին։ $10 միլիարդ աջակցությունը գործադիրը հիմնավորել էր ոլորտի զարգացմանը օժանդակելու Հայաստանի այլ երկրների հետ մրցակցելու հնարավորության պահպանման անհրաժեշտությամբ։ Կառավարությունում համոզված էին, որ այս աջակցությամբ կպահպանեն աշխատատեղերն աշխատավարձերը։
Աջակցություն ստանալը եւ դիմումը, երբ իրանք ներկայացրել են, տարբեր ժամանակներ են դրանք եղել։ Մենք դիմումը ընդունելու ժամանակ ենք նայել այդ բոլոր իրանց չափանիշներին, համապատասխանում թե չի համապատասխանում։ Դրանից հետո անցել է երևի թե 4 ամիս կամ 6 ամիս, երբ որ գումարը իրենք ստացել են։ Այդ ընթացքում ընկերությունը գնացել է առողջացման, թե չի կարողացել գնալ առողջացման, մենք այդ մասով հսկողություն չենք նախատես։
Միջդեռ հետքը պարզել էր, որ նախարարությունը պայմանագիր է կնքել եւ աջակցել այնպիսի ընկերությունների, որոնց գործունեությունը այդ ժամանակ ժամանակավորապես դադարեցված է եղել։ Լուծարում սկսած ընկերություններից մեկի տնօրենն էլ լրատվամիջոցին հայտնել էր, թե մինչ դրամաշնորային պայմանագրի կնքելը նախարարությանը տեղեկացրել են, որ պատրաստվում են լուծարման գնալ։
Նախորդին վերջնականապես պարզ դարձավ, որ 2022 թվականի սեպտեմբերի 21-ին Երաբլուրում տեղի ունեցած աղմկալի միջադեպի առիթով որևէ ոստիկան չի պատժվելու գործը կարճելու որոշումը կայացրել է քնչական կոմիտեն, հիշեցնեմ, Հայաստանի անկախության 31-րդ տարեդարձի օրը ոստիկանները բռնի ուշքի առելով Երաբլուրից հեռացրել էին 44-օրյա պատերազմի զոհերի մոտ 4 տասնյակ հարազատներին։ Լսենք Նարինե Ալեչյանին։
Քնչական կոմիտեն ավելի քան 1 տարի քննելու հանցակազմ չի գտել։ Եռաբլուրում վարչապետ Փաշինյանի ճանապարհը փակած զոհվածին ծառայողների ծնողներին ուժով բերման ենթարկած ոստիկանների առարկում։ Քննիչը դատախազին առաջարկել է ոստիկանների դեմ հետապնդում չհարուցել։ Ազատությունը փոխանցեցին քնչականից։ Կանանց ձեռք ու ոտքը բռնած քարշային տալիս, ձեռքերը ցավեցնում։ Այդտեղ հանցակազմ չկար, կասկածել չունեի, որ կկարճեին այդ գործը։ Ասում է, նախորդ տարի այդ օրը բերման ենթարկված ծնողներից Վահիթ Սահակյանն ու քննարկում, չի բողոքարկելու, հոգնել է իրավապահների դռներ թակելուց։
Որոշումը սպասել է, քանի որ իրավապահ համակարգը այսօր ղեկավարում է մի կետից, իսկ այդ կետը գիտեք, որ հենց ինքը Նիկոլ Փաշինյանը, վարչապետն է, արդեն հոգնել են այս բողոքարկումների ամբողջ օրը դատական պրոցեսների մեջ են, չեմ անում, մեր ցավը ցողած ընկել են, եսին չեմ էլ իմանում, էլի ցավին ցավ պատճառելով, մարդ ուշասպառալ է այդ ամեն ինչի։
Այս միջադեպից հետո 3 տասնյակից ավելի հասարակական կազմակերպություններ նախորդ տարի միացել ու ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանի պաշտոնանկությունն էին պահանջել, ընդգծելով, եթե նա չազատվի աշխատանքից, ապա ողջ պատասխանատվությունն ընկնում է անձամբ վարչապետ Փաշինյանի վրա։ Ստորագրողներից մեկն էլ Իրազեկ քաղաքացիների միավորումն էր, որի նախագահ Դանիել Իոաննիսյանն այսօր էլ պնդեց, պահանջն ուժի մեջ է։ Ոստիկանների այդ օրվա առարկում հանցակազմ կար, բայց նրանք չպատժվեցին, ընդգծեց Իոաննիսյանը։
Հայաստանում որևիցե ոստիկան, որը որ ցուցարարի նկատմամբ բռնություններ է գործադրել, բաժիններում քաղաքացիների խոշտանգող ոստիկանները պատասխանատվության չեն ենթարկվում։ Գլոբալ խնդիր է, և ըստ էության, նաև այն, որ Երևանի դեպքից հետո ոստիկանապետը ոչ միայն պաշտոնական չարվել, այլ նաև նշանակվեց վերջին դրսերի նախարար, բայց քաղաքական ուղերձ էր ամբողջ ոստիկանական համակարգին, որ այս մեթոդը ընդունվում է։
Իշխանական պատգամավորներ Արթուր Հովանիսյանն ու Գևորգ Պապոյանը լրագրողների հարցին պատասխանելով ասացին, իրավական գործընթաց է, չեն մեկնաբանի, բայց քաղաքական գնահատական կտան։
Նախկինում դուք երբեք անգամ գործի քննության մանրամասն ինչ չեք կարող տեղյակ լինել։
Եթե դուք գտնում եք, որ ոստիկանության ներկայացուցիչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն գրկելով ակետից տեղափոխում են բկետ և այդտեղ կա հանցակազմ, ես առաջարկում եմ, որ անպայման դիմեք իրավապահ մարմիններին նորից քննություն անցկացնել, եւ եթե կան նոր հանգամանքներ, այդ հանգամանքների շուրջ, որովհետեւ մենք որևէ խնդիր չունենք այս կամ այն հարցի շուրջ խորանալու։
Այդ կադրերը բոլորս ենք տեսել։ Կարճ արձագանքեց այդ օրը Երաբլուրից Բերմանի ենթարկված Վահիտ Սահակյանը, դա գրկել էր, հարցնում է նա։
Ծրագրի ավարտին էլ մերձավոր արևելքում ծավալվող իրադարձությունների մասին իսրայելական բանակն ամբողջական վերահսկողություն է սահմանել հատվածի խոշորագույն բժշկական հաստատության Ալ-Շիֆա հիվանդանոցի հանդեպ, որն ըստ իսրայելական կողմի Համասը որպես հենակետ և հրամանատարական կետ էր օգտագործում։ Լսենք Հազա Բաբայանին։
Մակի Պարենի համաշխարհային ծրագիրը հայտնել է, թե Գազայի հատվածի խաղաղ բնակիչները սովի վտանգի տակ են, քանի որ սնունդն ու ջուրը գործնականում անհասանելի են անկլավում և դժվար է ձեռք բերել։ Հինգշաբթի օրը Գազայի հատվածում դադարեցվել են կապի բոլոր ծառայությունները վարելիքի պակասի պատճառով։ Մակը հայտարարել է, թե Գազայում հաղորդակցության բացակայության պատճառով այսօր Եգիպտոսից մարդասիրական բեռների մատակարարումը անհնար է։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը միևնույն ժամանակ հայտարարում է, թե ամբողջ գիշեր շարունակել է գործողությունը Գազայի հատվածում, իսկ Իսրայելի ռազմաօդային ուժերը հարվածներ են հասցրել ահաբեգիչների բազմաթիվ թիրախներին։ Ըստ Իսրայելի հետախուզության տվյալների, իսրայելական զինվորականները վերահսկողության տակ են վերցրել իսլամական ջիհադի հյուսիսային շրջանի հրամանատարի հենակետը։ Գրոհի ընթացքում իսրայելցի զինվորները հայտնաբերել են նաև ծանր հրթիռներ, անօդաչու թռչող սարքեր և այլ զինատեսակներ, ասվում է մամուլի հաղորդագրության մեջ։ Իսրայելական բանակը պնդում է նաև, որ զենքի պահոցը հայտնաբերվել Գազայի Ալ-Շիֆա հիվանդանոցում։
As you can see, they were very well prepared, and where they're hiding all of this equipment is in a hospital, a place that's supposed to be.
Ինչպես տեսնում եք, այս ամբողջ սարքավորումները հիվանդանոցում են, մի վայրում, որը մարդասիրական օգնության համար է, քանի որ գիտեն, որ Իսրայելի պաշտպանության բանակը չի հարձակվի, օթային ուժերը չեն հարձակվի հիվանդանոցի վրա, ուստի նրանք օգտագործում են հիվանդանոցը որպես կենթանի վահաններ.
As we can see, we are in the heart of the hospital.
Իսրայելական բանակը հրապարակել է հիվանդանոցների տակ գտնվող թունելների պատկերները նաև։ Մինչդեռ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը շեշտում է, թե Իսրայելի կողմից հրապարակված զենքի պատկերները, որոնք հայտնաբերվել են Գազայի ամենամեծ հիվանդանոցում Ալ-Շիֆայում, բավարար հիմք չեն հիվանդանոցին պատերազմի օրենքներով պաշտպանված օբյեկտի կարգավիճակից զրկելու համար։ Իսրայելի իշխանությունները ամենօրյա ռեժիմով կրկնում են, թե հնարավորինս անում են խաղաղ բնակչությանը չվնասելու համար։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի չլինի սպառնալիք խաղաղ բնակիչներին, սակայն Համասը ամեն ինչ անում է, որպեսզի նրանք հարձակման ենթարկվեն, ասել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյախուն ամերիկյան CBS News-ին տված հարցազրույցում։
Այժմին այսքան է խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։